informativna emisija. Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže vam Bog. Vi pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore. Utorak je 2. septembar 2025. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta crkva molitveno proslavila svetog proroka Samuila. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Predstavljena knjiga S kamenjem Hristovim belim pjesnika Selimira Radulovića. Izašao iz štampe zbornik radova Stradalni put od Vezirovog do Zidanog mosta. Festival Ćirilicom. U doba vještačke inteligencije neophodno je stvarati oaze kreativnosti. Ljetnja škola u manastiru Dobrićevo. Čas srpskog jezika. Srpski jezik je doživio progon koji ni dan danas nije prošlost. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori promenjivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 20 do 30 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili. U porti Cetinskog manastira u ponedjeljak 1. septembra tekuće godine upriličeno je predstavljanje knjige S kamenjem Hristovim belim pjesnika Selimira Radulovića. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joaniki izgovorio je pozdravno slovo, a u večeri su učestvovali književnici Milan Micić i Radomir Uljarević kao i autor Selimir Radulović. Mitropolit Joaniki je izrazio radost što je autor nastavio da piše kvalitetnu religioznu poeziju i što je u tom pjesničkom izrazu pronašao najboljeg sebe.
Vidio sam da je nastavio da piše religioznu poeziju i na tome sam mu čestitao. Ne samo zato što volim i cijenim religioznu poeziju, ako je kvalitetna, nego zato što vidim zaista da je Selimir u tom stihu i u tom vidu izraza svoga duha našao sebe. Našao, čini mi se, najboljega sebe. Znam kad dođe na Cetinje, pa kad mu ponestane literature, dođe u Cetinski manastir da traži neku od svetootačkih knjiga za nekoliko dana dokle je tu, da se napaja i nadahnjuje riječju Božjom i svetootačkom mišlju. On te sadržaje koje ima u sebi, koje umnožava, s kojima se prosvećuje, nama daruje preko svoje poezije. Prečišćene, sažete u sve ljepšem i ljepšem pjesničkom izrazu. I ne radi se ovdje samo o tome što Selimir prenosi religiozni doživljaj i sadržaj do koga dopire uzetima svoga duha, nego što se i njegovo osjećanje, njegova misao sve više i više prosvjetljuju ovom poezijom.
Književnik dr. Milan Micić istakao je da nam poezija Selimira Radulovića daje nešto za razmišljanje i za povratak Bogu i da je to poezija koja svijetli.
Selimir Radulović daruje nam svoj ogroman opus i daruje nam
svoj životni put u kome je prošao lično duhovno etičko preobraženje, u kojem je zagazio u osunčanost i u kojem je krenuo jednom stazom, jednim putem gde se približava tvorčevoj svetlosti, gde se približava Bogu i sva njegova poezija je poezija svetlosti. I ta svetlost izvija iz njegove poezije i dovoljna je ona kap svetlosti da dođe do vas iz ove poezije pa da se rastopi kamen u duši i da svetlost počne da sija i sija i ne zna da stane.
Radomir Uljarević, pjesnik i izdavač o poeziji gospodina Selimira, rekao je da nam se čini kao da slušamo monašku poeziju.
Selimir zna, znači za onaj ampasan u šahu, i zna da blagovremeno napravi veliku rokadu, tražeći spas, i to su sredstva koja on koristi kao zamjenu za cinizam i za sve ono što ne pripada tom duhu religijske poezije, kažem, a iz kompleksa je tih sredstava postmodernog praktikovanja tih stilskih sredstava. Začudna dakle, pjevanja kod Radulovića su kao da kao prepjevavanja romana meloda, biblijska zvučanja, kao da su preuzeta iz himni božanstvene ljubavi svetog Simeona Bogoslova, ili kao da su iz Srbljaka preuzete melodije, uz pomoć koje kao da ćemo čitati Kjerkegora, dolazeći do vjere u čudo, uz strah i trhtanje. Ovo kao da odveše nas i dalje, mi kao da slušamo monašku poeziju, i čak da ne znamo ko je autor, mogli bi da kažemo kao da je autor svešteno lice. I ona obještala formula da je pjesnik sveštenik jezika, evo nam se pokazuje kao precizno uputstvo kako da čitamo ovaj molitveni, bogotražiteljski, pjesnički tekst, kako da slušamo tu melodiju duha, taj ritam liturgije, taj putopis Radulevićevog svetog putnika s kamenjem Hristovim belim, kako glasi naslov njegove najnovije knjige. Ta belina nas zasljepljuje i otvara umni vid.
Autor knjige S kamenjem Hristovim belim, Selimir Radulović, u toku večeri pročitao je nekoliko svojih pjesama, a na kraju se zahvalio mitropolitu Joanikiju, kao i svojim kolegama koji su govorili i istakao da su sve njegove pjesme posvećene onima koji ništa nemaju, a sve posjeduju.
Dakle, na samom kraju da kažem da su sve moje pjesme u minulih 3 desetljeća posvećene onima koji ništa nemaju, a sve posjeduju, tihim sinovima zemlje kojih sve nije dostojan. Jednog od tih tihih sinova zemlje ja sam upoznao pre 3 desetljeća u Novom Sadu, u društvu tada vladike Baškog Irineja, našeg mitropolita. I to je bio naš prvi susret i ja sam bio siguran da ćemo se u buduće još dugo viđati. Na samom kraju ja ću reći jednu pesmu koja i simbolički i stvarno otvara i zatvara svaku moju knjigu. Hvala ti, oče moj, toliko si mi brojanica u ruke stavio. Hvala.
Čuli ste tonski zapis sa predstavljanja knjige autora Selimira Radulovića S kamenjem Hristovim belim, koje je održano u ponedeljak 1. septembra tekuće godine u porti Cetinskog manastira.
U nedjelju 12. po duhovima, 31. avgusta, njegovo preosveštenstvo, episkop Buenos Aireski i južno-centralno-američki Kirilo, administrator Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, služio je svetu liturgiju pred kapelom podignutom na mjestu na kom se do druge polovine 18. vijeka nalazio manastir Bršljanac.
U izdanju izdavačko-informativne ustanove Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora izašla je iz štampe knjiga Stradalni put od Vezirovog do Zidanog mosta. Zbornik radova sa naučnih skupova održanih 10. decembra 2024. godine u Podgorici i 2. maja 2025. godine u Banja Luci. Uredništvo ovog izdanja potpisuje profesor dr. Srđa Trifković. U tekstu Stradalni put, dužnost i blagodat sjećanja, koji predstavlja uvodno slovo ovom zborniku radova, mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije zapisuje: moramo pamtiti, moramo i praštati, ali nikada ne zaboravljati. Zapovijest o sjećanju provlači se i kroz stari i kroz novi zavjet. Mojsije poručuje da treba dobro čuvati dušu svoju od zaborava i da živo sjećanje treba obznaniti sinovima svojim i sinovima sinova svojih. Žrtvama stradalnog puta dužni smo trajni pomen, dužni smo da opojemo hiljade naših rođaka i komšija koji su pobijeni bez suda i presude, kojima je oduzeto čak i pravo na obilježeni grob kao elementarno ljudsko pravo svakog iole civilizovanog naroda ovoga svijeta. Nadamo se da će ova knjiga i slična izdanja osvijetliti tematiku koja je toliko decenija bila zataškana i učiniti da svi smognemo snage da izađemo iz ideološkog mišljenja i svog jednoumlja i pogodamo istinu u oči, onu istinu koja oslobađa i jedina daje mogućnost mira i pomirenja.
Pravoslavno bratstvo Sveti Petar Cetinski i Saborni hram Svetog Petra Cetinskog iz Spuža organizuju predavanje na temu Sveta tajna Evharistije, koje će održati protosinđel Vladimir Palibrk, nastojatelj manastira Dajbabe. Predavanje će biti održano u subotu 6. septembra 2025. ljeta gospodnjeg sa početkom u 20 časova u porti Sabornog hrama Svetog Petra Cetinskog u Spužu. Predavanje se organizuje sa blagoslovom protojereja Stanislava Tatića.
Vaseljenski patrijarh Vartolomej predsjedavao je zvaničnim potpisivanjem patrijaraškog i sinodalnog akta o dodavanju novog svetitelja u liturgijski kalendar Pravoslavne crkve. Svečana ceremonija održana je u subotu popodne 30. avgusta ove godine u Patrijaršijskoj katedrali Svetog Đorđa u Fanaru. Arhimandrit Bisporios, glavni sekretar Svetog i Svetog sinoda, pročitao je akt o kanonizaciji sveštenika Dimitrija Gagastatisa. Nakon čitanja, Vaseljenski patrijarh je zajedno sa sinodskim arhijerejima pročitao akt o kanonizaciji. U svom govoru Vaseljenski patrijarh između ostalog naglasio: u samom srcu crkvenog života otkriva se prisustvo svetih koji kroz svoje učešće u svetosti jedinog svetog Boga otjelotvoruju zajednicu svetih, zajednicu oboženja, što je sam život same crkve, obilježen od njenog početka njihovim svjedočenjem i svetošću. Ista ta stvarnost je prisutna i danas, dok narod Boži nastavlja svoje putovanje u budućnost stopama svetih. Novokanonizovani svetitelj je živa ikona Boga koji ne ostaje zatvoren u svojoj nepristupačnoj transcendentnosti, već je Bog sa nama, Bog odnosa koji je proslavljen u svojim svetima i poziva nas da učestvujemo u njegovoj svetosti. Sveštenik Dimitrije Gagastatis odlikovao se svojom jednostavnošću i smirenošću, ubrajajući sebe među najmanje, posvjećujući se bdenjima i molitvama. Vrlinski i asketski bio je budni ispovjednik pravoslavlja, obdaren proaktivnim duhovnim darovima, osvećujućim, čudotvornim i iscjeljujućim, čak i nakon svog upokojenja. Mnogo prije njegovog zvaničnog upisa u diptike svetih, njegovo ime je već bilo uklesano zlatnim slovima u naša srca. Blaženi sveštenik iz Trikale svojim bogoljubivim i čovjekoljubivim životom umnožio je blagodat koju je primio od Boga. On je neprocjenjiv nebeski dar narodu Trikale, hristoljubivim vjernima, pravoslavnom svijetu i cijelom čovječanstvu, objavljujući do kraja zemlje da nema drugog imena pod nebom danog ljudima kojim bismo se mogli spasti, osim Krista koji nas je izbavio iz ropstva protivnika. Zaključujući svoje obraćanje, Vaseljenski patrijarh je izjavio: uključivanje novog svetog u agiologiju crkve je značajan događaj za narod Boži Istovremeno, poziva svakog od nas da razmisli o tome šta svetost znači za naše živote kao članova Crkve Hristove.
U okviru manastira Dobrićevo i ove godine je tokom ljetnjeg raspusa održana treća po redu ljetnja škola za učenike srednjih škola sa područja Trebinja i Bileće. Radionice slikanja na staklu odvijale su se u manastirskom objektu pored jezera svake subote tokom jula i avgusta, a časove je pohađalo 20 učenika. Kao i prethodnih godina, manastir je i ovog ljeta obezbijedio sve potrebne uslove za rad škole, uključujući boje i sav ostali potreban materijal, kao i prevoz učenika od Trebinja do manastira i nazad. Na završnoj izložbi, koja je održana u petak 29. avgusta, prikazano je 50 radova. Izložbi su prisustvovali mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Stonsko-Primorski Dimitrije, Neda Gudelj, vjeroučiteljica u gimnaziji Jovan Dučić, kao i Aleksandra Salamadić, specijalista medicinske psihologije pri Univerzitetskoj bolnici u Foči. Vladika Dimitrije je sa prisutnima pogledao radove učenika i pohvalio njihovu kreativnost, nakon čega im se obratio nadahnutom i poučnom besjedom.
U organizaciji aktiva profesora srpskog jezika i književnosti Nikšić i Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori održan je čas srpskog jezika povodom 1. septembra, Dana srpskog jezika i početka školske godine. Bilo je riječi o problemima sa kojima se većinski jezik danas susreće u Crnoj Gori, te zašto se i zbog istorijske naučne istine ne mijenja status srpskog jezika u Ustavu Crne Gore. Moderator večeri bio je profesor Luka Spasojević, koji je ocijenio da je posljednjih nekoliko decenija prisutna snažna tendencija da se prekine kontinuitet upotrebe srpskog jezika u Crnoj Gori, koji je organizovano i sistemski potiskivan iz primjene. Profesor dr. Jelica Stojanović, predsjednica Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, je ukazala na činjenicu da se na svim prostorima koji su u sastavu sadašnje Crne Gore govorio jedino srpski jezik. Međutim, današnje vrijeme dovelo je do velike zabune i falsifikata, gdje se na prostoru Crne Gore sve srpsko, po mišljenju Stojanović, pokušava podvesti pod crnogorsko i ime srpskog jezika pod ime nepoznato istoriji Crne Gore, crnogorski jezik. Profesor dr. Lidija Tomić postavila je pitanje zašto se ne mijenja status srpskog jezika u Ustavu Crne Gore, iako se zna da je srpski jezik većinski u Crnoj Gori, i ne samo zbog tog kriterijuma, već i zbog istorijske i naučne istine da je srpski jezik svoj na svome. O knjizi Škola lukavog autora Veselina Matovića, koja je izašla u izdanju Matice Srpske, govorio je profesor dr. Dušan Krcunović. Konstatovao je da je autor svojim publicističko-polemičkim djelima nastojao da popuni rupe u obrazovnom i pravnom sistemu Crne Gore, koje su nastale progonom srpskog jezika i književnosti iz njihovog istorijskog okrilja. Rukovodilac studijskog programa za srpski jezik i južnoslovenske književnosti, dr. docent Jelena Gazdić, osvrnula se na izučavanje srpskog jezika i srbistike u Crnoj Gori od perioda uspostavljanja školstva iz vremena Njegoševog do današnjeg studijskog programa za srpski jezik i južnoslovenske književnosti, i da ta katedra, naglasila je Gazdić, je jedino mjesto u Crnoj Gori gdje se srpski jezik institucionalno izučava i odolijeva pokušajima urušavanja. Profesor Veselin Matović, predsjednik aktiva profesora srpskog jezika i književnosti iz Nikšića, smatra da u Europi ne postoji slučaj da djeca u školi svoj jezik zovu drugim imenom, kao što također ne postoji situacija da djeca većinskog dijela stanovništva ne mogu u školama da se upoznaju sa svojim kulturnim i historijskim nasljeđem. Pojasnio je zašto je pokrenut Dan srpskog jezika kao jedan od načina da se učini nešto konkretnije na planu borbe protiv nasilja nad srpskim jezikom i njegovim govornicima. Čas srpskog jezika pratila je izložba bukvara, čitanki, priručnika koji su se ranije koristili u nastavi sada preimenovanog srpskog jezika. O aktuelnoj temi stvaranju u doba vještačke inteligencije više riječi je bilo na 7. večeri 9. izdanja festivala Ćirilicom u Budvi. U sinoćnjem programu učestvovali su prezviter dr. Oliver Subotić, paroh pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu, i Nina Savčić, srpska teoretičarka kulture i medija. Aktuelna i zanimljiva tema vještačke inteligencije, prema riječima prezvitera Subotića, iskušava domete ljudske kreativnosti u domenu pisanja romana, lekture i korekture, prevodilaštva, fotografije i drugih oblasti. Teoretičarka kulture i medija Nina Savčić istakla je da je više puta kroz istoriju čovjek imao priliku da se suoči sa nečim što je izumio, a što je moglo, kako je kazala, da krene i po dobru i po zlu. Festival Ćirilicom organizuju Narodna biblioteka Miroslav Luketić Budva i Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore uz podršku opštine Budva i turističke organizacije opštine Budva. Ovo godišnje izdanje traje do 17. septembra.
U Sabornom hramu Svetog Đorđa u Prizrenu 1. septembra 2025. ljeta gospodnjeg služena je sveta arhijerejska liturgija povodom početka nove školske godine. Evharistijskim sabranjem načelstvovao je njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, uz sasluženje njegovog preosveštenstva, episkopa Novobrdskog gospodina Ilariona i episkopa Lipljanskog gospodina Dositeja, vikara njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, kao i brojnog sveštenstva i sveštenomonaštva naše i drugih eparhija. U toku svete liturgije, mitropolit Teodosije rukopoložio je diplomiranog teologa Dušana Kovačevića u čin đakona, što je bilo na veliku radost svih prisutnih. Po završetku liturgije, episkop Dositej služio je moleban i čin priziva Svetog Duha za početak nove školske godine, prizivajući blagoslov i silu Svetoga Duha na učenike i profesore. Mitropolit Teodosije se u svojoj pastirskoj besjedi obratio učenicima i nastavnicima, poželjevši svima dobrodošlicu, a naročito učenicima prve godine. On je naglasio značaj duhovnog i obrazovnog usavršavanja novih pokolenja, koje crkva vaspitava u duhu Evanđelja i svetosavlja. Nakon liturgijskog sabranja, učenici i profesori uputili su se u manastir Svetih Arhangela kod Prizrena, gdje je kraj groba Svetog cara Dušana održan prvi čas istorije u ovoj školskoj godini. Eparhija Timočka sa posebnom radošću najavila je održavanje 10. jubilarnog festivala hrišćanske kulture i duhovno-dokumentarnog filma u Zaječaru, koji ove godine protiče u znaku velikog jubileja 850 godina od rođenja Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, prosvetitelja i duhovnog utemeljivača srpskog naroda. Od 4. do 12. septembra 2025. ljeta gospodnjeg, ovaj značajni kulturni i duhovni događaj u Zaječaru će okupiti istaknute pisce, glumce i kulturne stvaraoce, predstavnike Matice Srpske i poznate horove i muzičke ansamble. Također biće prikazani i najbolji duhovno-dokumentarni filmovi domaće i strane produkcije. Bogati i raznovrstan program festivala čine predstavljanja, tribine, književne večeri, koncerti i filmske projekcije, a sve sa ciljem da se ukaže na značaj hrišćanske kulture u savremenom društvu i čuva duhovno nasljeđe srpskog naroda. Pozivamo vas da budete dio ovog izuzetnog jubileja i da zajedno proslavimo 10 godina postojanja festivala u svjetlu sjećanja na Svetog Savu i trajnih vrijednosti koje nas povezuju, navodi se u najavi ovog događaja. U nastavku slijedi i vremenska prognoza za sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa dužim periodima sunčanog vremena i uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine, uglavnom u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 21, a najviša dnevna od 19 do 29 stepeni. Sutra nas u Podgorici očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha oko 21, a najviša dnevna oko 29 stepeni.
Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno, centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Monahoslov. U 21 čas emisija Vjerom kroz život, u 22 časa i 30 minuta izbor iz klasične muzike, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili i vodili Nevena Marić i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.